ในผักที่หนึ่งของบทที่สองข้าพเจ้าได้เล่าถึงบรรยากาศการเมืองเมื่อไอ้น้องปฏิเล่าเขามาอยู่เวียงจันทน์ต่อไปสันทานรับฟังผักที่สองเวลานั้นบรรยากาศการเมืองปรากฏว่ายังอยู่ในสภาพทุนเทียงและฝ่ายปฏิเล่าก็ได้สืบต่อความอำนาจกับฝ่ายขัวแต่ว่าในเดือนธันวาปี1974สภาที่ปรึกษาผสมการเมืองแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของเจ้าสุพรรณวงศ์ได้เสนอนโยบายใหม่นโยบายดังกล่าวถูกบรรจุเป็นปื้มน้อยที่ให้ชื่อว่าโครงการสร้างสันติภาพเอกราชเป็นกลางประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนธรรมในราชอาณาจักรลาวเนื่องว่านโยบายนั้นประกอบด้วย18ข้อจึงเอิ้นกันว่าโครงการการเมือง18ข้อแสงสจิตตพงเพื่อนเก่าแก่ของข้าพเจ้าแต่ข้าวสมัยอยู่ฝรั่งได้เอาโครงการการเมืองนั้นให้ข้าพเจ้าสบับหนึ่งภายหลังจบการศึกษาที่ฝรั่งเศสแล้วแสงก็ได้ไปเฮ็ดการปฏิวัติอยู่เขตปลดปล่อยเวลานั้นเราอยู่กระทรวงการต่างประเทศระยะหนึ่งแต่บ่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแจ้งเรามีความตื่นเต้นเกี่ยวกับทิศทางใหม่และเกี่ยวกับข้าพเจ้าให้สนับสนุนนโยบายนั้นเมื่อเปิดเบิ่งปึ้มนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เข้าใจว่าโครงการการเมือง18ข้อเป็นเอกสารสำเนาจากโครงการการเมืองของไอ้น้องปฏิเล่าเกือบทั้งหมดตอนกลับมาบ้านข้าพเจ้าก็ได้เอาปื้มหน่อยหัวนั้นให้เวียงเบิ่งเบิ่งแล้วเวียงหายใจใหญ่แต่ทั้งหวังว่าจะบ่มีสงครามครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกในลาวเพื่อเผยแพร่โครงการการเมือง18ข้อนั้นสมาชิกสภาที่ปรึกษาผสมการเมืองก็เริ่มโฆษณาอย่างขนาดใหญ่ในทุกกระทรวงเกี่ยวกับความจําเป็นต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงในลาวเมื่อพวกเพิ่นถามถึงปฏิกิริยาของข้าราชการต่างก็แปลกใจแต่ก็รู้สึกดีใจที่คณะนําของประเทศได้ถามความเห็นและให้สิทธิ์ในการออกความคิดความเห็นของตนในขณะเดียวกันนั้นสหพันธ์นักศึกษาลาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากสถาบันกฎหมายแต่เรียกร้องให้มีการทําเชิญโครงการการเมือง18ข้อปกติแล้วนักศึกษาจะมิดเงียบบ่มักเข้ายุ่งเกี่ยวหยังแต่เวลานั้นพวกเขาหักตกอยู่ในบรรยากาศของการปฏิวัติโดยความกระตือรือร้นนําโครงการการเมือง18ข้อกรรมการบริษัทไฟฟ้าลาวและสหพันธ์แรงงานลาวซึ่งเป็น2กลุ่มที่สนับสนุนไอ้น้องปฏิเล่าหลายที่สุดนั้นได้เสนอให้มีการสั่งตั้งแนวโฮมซึ่งประกอบด้วย21องค์การจัดตั้งมหาชนหรือเอิ้นย่อว่า21องค์การบรรดาผู้นําจาก21องค์การดังกล่าวได้ไปยามศูนย์กลางสํานักงานของไอ้น้องปฏิเล่าที่ตั้งอยู่ใกล้ห้องไปรษณีย์ติดกับตลาดเช้าอันเป็นบ่อนที่พวกเขาเจ้าได้รับคําแนะนําในการเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างๆพวกเขาเจ้าเริ่มจะต้องสุดทําเฮียนการเมืองขึ้นตามห้องเฮียนห้องจักห้องงานและในเขตคุ้มบ้านต่างๆและทั้งสุกยู่ให้ประชาชนกล่าวประนําการส่อราชบังหลวงและการใส่อํานาจไปในทั้งที่บ่ถูกต้องของฝ่ายขัวแต่นั้นมาประชาชนก็ค่อยๆสิ้นเคยและหานปากหานเว้าพวกเขาเจ้าได้ประนําบรรดานักการเมืองฝ่ายขัวเป็นพวกปฏิการผู้ได้สมหูห้องคิดกับจักรพรรดิอเมริกาที่หันเอาเล่าเป็นหัวบังขึ้นแบบใหม่และอื่นๆมีมือหนึ่งพวกประท้วงประมาณ 5,000 คนได้ห่มสุมนุ่มกันอยู่นอกห้องเชียนการสร้างเล่าเยอรมันเทียกห้องให้รัฐบาลปฏิบัติโครงการการเมือง18ข้อพวกเขาเจ้าไต่ตั้นถนนหนทางสู้ไปข้ามขวนและห้องข้ามขวนต้านไฟหัวอย่างฝดเลือดตามห้องจักรโรงงานหลายแห่งเช่นอยู่บริษัทยาสูบลาวและบริษัทใหม่อันลาวก็มีการห่มสุนุ่มมิตติ้งเพื่อเฮียกห้องส่วนแบ่งปันผลกําไรอย่างศีลธรรมให้ชาวกรรมกรในระหว่างการห่มสุนุ่มเหล่านั้นพวกกรรมกรได้ห้องโฮว่าขับไล่พวกนายทื่นไอ้น้องปฏิเล่าก็เข้าร่วมในที่นั้นนําด้วยเพื่อยั่วยุ่งให้พวกประท้วงทั้งหลายใจขื้นแล้วใส่คําเว้าปฏิวัติแบบจับใจต่างๆนานาตามตลาดพวกยอนยงของไอ้น้องปฏิเล่าก็ได้โฆษณาต่อคนที่มาซื้อเครื่องของอธิบายว่าพวกพ่อค้าเป็นพวกขุดหินแห่งงานและปั้นนําพ่อค้าที่เห็นแต่ได้กักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาเพื่อแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยนําความทุกข์ยากลําบากของประชาชนไอ้น้องปฏิเล่าบางครั้งก็ขายปลาและขายสินในราคาถูกซึ่งพวกเขาเจ้าเอิ้นว่าขายในอัตราสันติภาพแต่ประชาชนก็รู้สึกว่าเป็นบุญเป็นคุณเพราะบ่เคยเห็นอดีตรัฐบาลราชอาณาจักรกระทําเรื่องนี้มาก่อนเลย การโฆษณาเผยแพร่โครงการการเมือง18ข้อดำเนินไป3เดือนและวิถีชีวิตก็บ่เหมือนเดิมอีกแล้วในยานั้นข้าพเจ้าฮู้ว่าอ้ายน้องพระเถระผู้มีระเบียบวินัยดีและมีความสมัครขี้หลายกว่าคู่แข่งของตนแน่นอนมีอิทธิพลในรัฐบาลผสมบัดนี้พวกฝ่ายขัวเริ่มเสียแนวคิดและฝ่ายกลางก็เริ่มหันเหไปเข้าข้างฝ่ายสายคอมมิวนิสต์ทำกลางการต่อสู้กันระหว่าง2ฝ่ายนั้นแห่งเดียวที่ข้าพเจ้าพ่อจะมีความสงบได้ก็คือครอบครัวในท้ายสัปดาห์เวียงวรรณศักดิ์และข้าพเจ้ามักไปกินข้าวปลาปิกนิกอยู่สวนหนองเทวดาของเวียงเวียงถือผ้าม่านใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าก็จะเป็นพอในอีก2เดือนข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นแต่ก็กังวลนําเรื่องการผันแปรยังไว้ว่าทางการเมืองอยู่แล้วเมื่อหู้สึกมิใส่นักปฏิวัติก็เพิ่มทวีการเคลื่อนไหวโฆษณาคนขวยหลายขึ้นอีกและแล้วไอ้น้องปฏิเล่าก็ได้เปิดอันที่อื่นว่าการระบายความคัดข้องมองใจให้ข้าราชการเปิดเผยเกี่ยวกับการระเบิดสิทธิพวกต้นได้ประเสริญมาด้วยนำมือของเจ้านายฝ่ายขัวและมีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมในที่สุดประชาชนเล่าก็ถูกอนุญาตให้มีสิทธิ์มีเสียงในปัญหาต่างๆที่ต้นได้สะสมไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านสุบรรณสฤทธิราชหัวหน้าของวาการคนของไอ้น้องพระเถระเป็นผู้มีบทบาทสำคัญสำหรับจัดฟังการระบายคำของทุกเพิ่นแนะนำให้พวกเฮาฟังให้ดีเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นเล่าทุกบ่ให้พวกเฮาหัวแต่พวกเฮาต้องแสดงออกถึงความสุขเศร้าและใจหายมีปลายคำควรเขียนว่าเสิร์ชสู้โครงการการเมือง18ข้อปันน้ำพวกขัวที่สลาดบังหลวงติดอยู่ตามฝาห้องประชุมท่านสุบรรณเปิดบันเล่าทุกด้วยคำเก่าที่เศร้าๆเพิ่นอ้างว่าย้อนมีข้าราชการหลายคนได้รายงานเกี่ยวกับการกระทำที่บ่ถูกต้องของฝ่ายขัวและได้ห้องขอให้มีบันเล่าทุกดังนั้นทางกระทรวงจึงได้จัดให้มีการชุมนุมมิติ้งผู้ใดมีคำห้องทุกก็ขึ้นเว้าได้พ่อทานสุบรรณเว้าสุดความก็มีโคตรขับรถผู้หนึ่งสีมือขึ้นสมาดข้อสมาดข้างแล้วเว้าว่าอธิบดีของขน้อยมักสั่งให้ขน้อยเอาลูกของเพิ่นไปส่งโรงเรียนแต่ก็ไปรับจากโรงเรียนนอกจากนั้นขน้อยยังต้องได้ขับรถพาเมียของเพิ่นไปตลาดอีกการกระทําเช่นนี้บ่ถูกต้องนายของขน้อยสวยใส่หน้าที่ตําแหน่งของเพิ่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทุกคนฟังยังจดจ่อและแสดงออกถึงความบ่พอใจในการกระทําของอธิบดีคนนั้นต่อมาผู้ตีพิมพ์เดชคนหนึ่งก็ลุกขึ้นแล้วว่าว่าหัวหน้ากรมของนั่งบ่สมควรที่จะเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงการต่างประเทศเพราะหัวหน้ากรมปฏิบัติต่อนั่งคือกันกับนั่งเป็นข้าทาสแทนที่จะเว้ากับนั่งแบบสุภาพสัมผัสห้องใส่นั่งนั่งเว้าว่าอ้ายเอ้ยน้องทั้งหลายการประพฤติต่อข้าราชการสั่นต่ําแสดงออกให้เห็นถึงบุคลิกของผู้เป็นนายหลังจากนั้นนั่งก็เสนอว่านายของนั่งควรถูกสับเปลี่ยนโดยบุคคลที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเป็นมิตรที่สามารถเฮ็ดเวียกกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ทุกคนงึกหัวเห็นดีนำหลังจากนั้นข้าราชการสั่นกลางผู้หนึ่งก็ปันนำห้องอธิบดีคนหนึ่งว่าเป็นคนขี้ข้านมาเฮ็ดเวียกซาแต่ออกการไวเพื่อไปหลินตีเทนนิสเวลาใดหากเฮ็ดเวียกบ่ทันห้องอธิบดีก็จะกล่าวหาลูกน้องว่าขาดความรับผิดชอบข้าราชการสันกลางคนนั้นเลยกล่าวด้วยความใจหายว่าขน้อยขอให้มีการสืบสวนเกี่ยวกับการกระทําของห้องอธิบดีผู้นี้ทุกคนในห้องประชุมปรากฏว่ามีความโกรธแค้นในเรื่องที่ว่านั้นขณะที่สภาพการภายในห้องประชุมเคร่งตึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยื่นขึ้นทั้งฟังขี้มูกนั่งเว้าค่อยๆว่าขน้อยเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงนี้มาได้หลายปีแล้วถ้าเจ้าหากบ่เฮ็ดนําเจ้านายเจ้าแล้วเจ้าก็จะบ่ได้ไปประจําการอยู่ต่างประเทศซึ่งได้เงินเดือนหลายกว่าและได้เงินเป็นเงินดอลลาร์อีกเพื่อจะได้เลื่อนชั้นเจ้าต้องเลี่ยพวกเจ้าขุนมุ่นนายขน้อยเบื่อนายกับการบ่มีความเป็นธรรมคือแนวนี้ขน้อยขอเสนอเอาพวกไอ้น้องวัดเถเล่าเข้ามากำหน้าที่แทนพวกที่ใส่อำนาจเกินขอบเขตนี้อยู่ที่ประชุมไผๆก็งึกหัวเห็นผอมน้ำและก็เกิดมีสภาพเคร่งเครียดท่านสุบรรณรับฟังเรื่องเล่าทั้งหมดยังตังนามานั่นหลายชั่วโมงแล้วนั้นก็ลุกขึ้นเข้าต่อที่ชุมนุมยังเคร่งขรึมว่าเฮ ฮาได้ยินคําฟ้องโทษของพวกสหายและเฮาจะนําเอาคําฮ้องนั้นเสนอต่อรัฐมนตรีเฮาบ่มีความสงสัยเลยว่าพวกปฏิฆาตศักดินาที่ได้สร้างความเจ็บซ้ำนําใจให้ประชาชนนั้นจะอยู่ดลต่อไปได้อีกหลังจากนั้นท่านสุบรรณก็ได้กล่าวย่องย่อสรรเสริญพวกที่กล่าวเว้าและเรียกร้องให้มีการเล่าทุกข์ต่อไปอีกหลังจากนั้นเสียงห้องปดพวกศักดินาฝ่ายขัวก็ได้ยินก้องทั่วไปห้องประชุมหลายวันต่อมาข้าราชการส่งเอกสารคนหนึ่งมาบอกข้าพเจ้าว่าท่านสุบรรณอยากพบข้าพเจ้าข้าพเจ้างึดเป็นหยังเพิ่นจึงห้องไปหาเมื่อเพิ่นบอกให้ข้าพเจ้าใส่ไล่ประตูห้องข้าพเจ้าก็ฮู้สึกโลดว่าจะต้องเป็นการอบรมที่ปิดลับก่อนจะเข้าถึงเรื่องแท้เพิ่นได้ย่องย่อข้าพเจ้าว่าด็อกเตอร์ข่อยสังเกตเห็นสหายมาการกงเวลาดีอยู่เสมอข่อยสมเสยควบกงเวลาของสหายแล้วท่านสุบรรณก็เว้าต่อว่าข่อยอยากให้สหายนําพาบรรเลาทุกข์ในสุนะข้าพเจ้าผู้สึกแปลกใจที่ได้ยินคําสั่งดังกล่าวข้าพเจ้าตอบเพิ่นว่าข่อยบ่เข้าใจเป็นหยังเจ้าจึงเลือกเอาข่อยเพิ่นเว้าแบบยิ้มขึ้นว่าเพราะว่าสหายเป็นพนักงานใหม่ยังขาวสะอาดฉะนั้นสหายตำหนิติเตียนปฏิการศักดินาได้ง่ายได้การถึกมอบหมายนั้นเฮ็ดให้ข้าพเจ้าบ่สบายใจแต่ก็บ่ฮู้จักว่าจะปฏิเสธแนวใดเพิ่นข้องท่าคำตอบของข้าพเจ้าสุดท้ายข้าพเจ้าแน่เบิ่งตาเพิ่นแล้วตอบว่าข่อยเสียใจที่บ่สามารถเฮ็ดได้คำตอบของข้าพเจ้าเฮ็ดให้เพิ่นตกสะงึกแล้วเพิ่นถามแบบบ่พอใจขึ้นว่าเป็นหยังจึงเฮ็ดบ่ได้ในใจแล้วข้าพเจ้าอยากตอบอยากบอกเพิ่นว่าในฐานะเป็นผู้ใดศึกษาการอบรมด้านกฎหมายมาข้าพเจ้านับถือสัญญาสันติภาพซึ่งมีขึ้นสําหรับรัฐบาลผสมที่ประกอบด้วยฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายและฝ่ายเป็นกลางขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็อยากบอกเพิ่นว่าบรรเลาทุกข์นั้นเป็นผลดีสําหรับฝ่ายประเทศลาวซึ่งเป็นเรื่องที่บ่ถูกต้องเป็นการข่มขู่ต่อความกำกึ่งกันแต่ข้าพเจ้าก็ยังนั่งมิดเงียบอยู่ต่อไปโดยบ่ให้เหตุผลใดๆเลยท่านสุบรรณแสดงท่าที่บ่พอใจที่ข้าพเจ้าหันปฏิเสธคำสั่งของเพิ่นแล้วเว้ายังเย็นซาว่าข่อยคิดว่าสหายผู้ดีสหายกำลังเฮ็ดหยังอยู่ข้าพเจ้างึกหัวตอบว่าฮู้จากนั้นเพิ่นก็เริ่มสั่งสอนข้าพเจ้าว่าพวกเฮาอยู่ในระหว่างการเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่โตอยู่อินโดจีนฝ่ายขวาลาวจะบ่มีอนาคตแต่ฝ่ายซ้ายมีสหายคนร้อยตามกระแสฟ้องประวัติศาสตร์ข้าพเจ้าตอบเพิ่นว่าเจ้าเว้าถึกแล้วแต่ข่อยขออยู่เป็นกลางเพิ่นจ้องเบิ่งข้าพเจ้าด้วยความใจร้ายก็น่าจะให้ข้าพเจ้าออกไปจากห้องเพิ่นว่าเอาล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสหายเองขอบใจที่มาหาตอนยังกลับมาข้าพเจ้าได้พิจารณาเบิ่งผลสะท้อนของการอบรมนั้นข้าพเจ้ากังวลว่าคำปฏิเสธของข้าพเจ้าจะเป็นอันตรายต่อนาทีการงานกระทั่งชีวิตของข้าพเจ้าหรือแนวไหนเป็นที่แน่นอนว่าท่านสุบรรณจะถือว่าข้าพเจ้าต้านการปฏิวัติแต่ข้าพเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ตามจิตสำนึกและความเชื่อมั่นของตนภาคที่2ของบทที่2ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญท่านรับฟังต่อภาคที่3ในสัปดาห์หน้าขอบใจ